Лаванник, дякую за увагу. Залишайтеся, ми разом.
Ми разом. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РАФМ. Спершу новини.
Добрий вечір. Перед мікрофоном Сергій Драчук, Києві, 21:30. Об'єднана опозиція «Батьківщина» готова до переговорів і конкретних рішень щодо узгодження єдиних кандидатів на одномандатних округах із партією «УДАР», заявив голова Ради об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк на прес-конференції в Миколаєві. Як цитує його слова прес-служба «Батьківщини», шанс на це ще не втрачений, ще є час до 15 жовтня, останнього дня, коли кандидати ще матимуть змогу знятися з виборів. Тим часом у самій партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», за списками якої балотується вся об'єднана опозиція «Батьківщина», повідомили сьогодні, що партія збирається в неділю провести свій з'їзд, на якому може переглянути своїх кандидатів і в мажоритарних округах, і в партійному списку, і зняти деяких із них. Але це ще не визначено остаточно. Партія «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» тим часом теж оголосила сьогодні на своєму сайті, що проведе в неділю свій з'їзд, він відбудеться в Києві. У прес-службі партії кажуть, що, можливо, на цьому з'їзді хтось із кандидатів із від партії буде відкликаний або виключений зі списків. А в партії «УДАР» Віталія Кличка сьогодні ж запевнили, що не будуть змушувати своїх кандидатів у мажоритарних округах знімати свої кандидатури на користь інших опозиційних кандидатів. За словами керівника Центрального виборчого штабу «УДАРу» Віталія Ковальчука, в разі такого рішення кандидатів це буде їхній усвідомлений вибір. Міністерство закордонних справ України працює над прискоренням розгляду апеляції на вирок українцям, засудженим у Лівії, заявив сьогодні на брифінгу прес-секретар МЗС Олександр Дикусаров. Але, додав він, поки що неможливо назвати дату розгляду цієї апеляції. Апеляцію на вирок 19 українським громадянам, яких військовий суд Тріполі засудив 4 червня до 10 років ув'язнення, за посібництво режимові колишнього керівника Лівії Муамара Аль-Каддафі, подали ще в липні. Українці не визнають своєї вини, у якій їх звинувачують. Тепер до подій у світі. Росія не має наміру вести з Грузією переговори про долю Абхазії і Південної Осетії, заявив сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після переговорів із головою МЗС фактичної влади Південної Осетії Давидом Санакоєвим.
Каких-либо переговорів о
будь-яких переговорів про долю Абхазії і Південної Осетії ми з Грузією і ні з ким іншим вести не будемо, заявив Лавров, Санакоєв зі свого боку сказав.
Ми будемо
перш за все домагатися того, щоб Грузія визнала незалежність Республіки Південна Осетія. Такі на цей час головні новини Радіо Свобода. Перед мікрофоном був Сергій Драчук.
В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні ми разом спробуємо з'ясувати, чи зможуть власники земельних паїв отримати користь від Державного земельного банку, закон про функціонування якого, до речі, якраз сьогодні підписав президент України. Маєте паї або ваші родичі мають? Телефонуйте 044 490 2905. Ставте запитання, на них відповідатиме сьогодні у прямому ефірі заступник голови Державного агентства земельних ресурсів України Євген Бердніков. Вітаємо вас.
Добрий вечір.
У нашій програмі ви почуєте, що вимагає президент зробити до початку продажу землі.
Люди чують, що проголошена реформа, на справі йдуть побори і корупція. Щоб до моменту запровадження ринку землі цю ганебну практику було припинено.
Чого побоюються українські фермери?
Вона задарма досталась селянам, задарма вони з нею і розстануться. Собівартість підвищиться, і це вплине на ціни продовольства.
Та на що сподіваються власники паїв?
Вона моя власність. Я хочу продавати за ту ціну, яку я хочу, і все. Я не бачу нічого в цьому поганого. По-любому, що хтось під себе буде її скупляти, тоді перепродавати. Понятно, вигодно буде. Купив за 100, продав за мільйон.
Тож сьогодні Президент України Віктор Янукович підписав закон, що регулює діяльність Державного земельного банку. Зокрема, Кабінет міністрів має право сформувати статутний капітал цього земельного банку як за рахунок внесків у грошовій формі, так у вигляді земельних ділянок. Цитую я закон. Крім того, Державний земельний банк має право здійснювати операції з земельними ділянками і майновими правами на ці земельні ділянки відповідно до законодавства України у сфері земельних відносин та свого статуту. Пане Бердніко, можливо, це не зовсім до вас запитання, але все ж хочу розпочати з цього. Поясніть, будь ласка, усім, хто слухає нашу програму, що означає для тих, хто володіє земельними паями, створення земельного банку в Україні?
Спочатку я хотів би зосередитись на тому, що, власне, являє собою сьогодні законодавча база існування Державного земельного банку. З урахуванням того, що зараз багато можна почути спекуляцій на цю тему, треба з'ясувати ситуацію такою, яка вона є. Першим законодавчим актом, який згадує Державний земельний банк, в вигляді, в якому його зараз планується створити, це закон України про державний бюджет на цей рік. В цьому законі передбачено виділено з державного бюджету 120 мільйонів гривень для формування статутного капіталу Державного земельного банку. А другий нормативний акт – це постанова Кабінету міністрів України від 2 липня, якою передбачається створити такий банк з відповідним статутним капіталом, про який я вже сказав. Третій документ – це той документ, який ви згадали, це закон про внесення змін до закону України про банки та банківську діяльність, який сьогодні підписав президент України Віктор Федорович Янукович. От, власне, і вся законодавча база існування Державного земельного банку. Тобто ми можемо стверджувати, що на сьогоднішній день створено Державний земельний банк. На сьогоднішній день, наскільки нам відомо, підготовлено статут Державного земельного банку. І після підписання цього закону відкрилася можливість для затвердження Кабінету міністрів відповідного статуту. Що буде написано в цьому статуті, які види діяльності будуть в цьому статуті, і виходячи з цього, ми з'ясуємо подальшу, скажімо так, долю, перспективу функціонування Державного земельного банку.
Я тоді поставлю так питання. З якою метою держава ініціювала і ті, хто, власне, вносив цей законопроект у парламент, створення земельного банку?
Скажімо так, ті завдання, які ставилися перед, умовно так скажемо, певною державною інституцією, яка повинна була би представляти державу на ринку земель, ці завдання, вони, скажімо так, двох порядків. Перші – це завдання, пов'язані з управлінням державними землями. Що це завдання? Перше – це забезпечення недоторканого запасу земель державної власності. Ми знаємо, що сьогодні у державі залишилося 10,6 мільйони гектарів сільськогосподарських угідь. І з урахуванням тих процесів приватизаційних, які відбуваються зараз, відбуваються процеси безоплатної роздачі землі, цей земельний фонд, він має тенденцію до стрімкого такого скорочення. Це перше завдання. Друге завдання – внаслідок розпаювання земель, внаслідок того, що у нас десь до 2 мільйонів гектарів відумерли спадщини сформувалися, десь 1,5 мільйона гектарів невитребуваних паїв, і вони в такому шаховому порядку розташовані на земельних масивах, виникає необхідність, це насправді така дуже нагальна потреба у консолідації земель в єдині масиви. Саме тому механізми консолідації, вони передбачають певне упорядкування власності і неможливість обмежитись, скажімо так, механізмами оренди, що пропонують деякі політики і фахівці. І третє завдання – це завдання ефективного використання земель з точки зору їх доходу до місцевих бюджетів і можливості рефінансування, реінвестування цих доходів у підтримку дрібного та середнього товаровиробника. Це земельні завдання. І другий блок завдань – це фінансово-кредитний блок, це, власне, здійснення фінансово-кредитних функцій, пов'язаних з підтримкою дрібного та середнього товаровиробника.
Або того власника паю, який ще нічого не робив на своїй землі, а якщо отримує нормальний кредит, то, в принципі, міг би щось робити. Послухаємо слухача. Алло, говоріть, будь ласка.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Це Михайло зговорив. Я хочу запитати, чи буде правильна оцінка землі і створення банку для того, щоб людям, людей, які будуть продавати, не обдурили із паями.
Дякую за запитання, прошу.
Що стосується оцінки земель, то треба мати на увазі, що в Україні, на відміну від деяких кількох, скажімо так, деяких інших країн, існує два види грошової оцінки земель. Це нормативна грошова оцінка земель, яку було проіндексовано на коефіцієнт 1,756, яка складає в середньому по Україні десь біля 20-21 тисячі гривень гектар. І експертна оцінка, яка відображає ринкову вартість. З урахуванням того, що ринку земель сільськогосподарського виробництва немає, з урахуванням того, що пропозиція, потенційна пропозиція, яку виявлено завдяки соціологічним дослідженням земель сільськогосподарського призначення паїв, є достатньо великою, по різним оцінкам це десь в діапазоні від 10 до 20%, це десь від 2,5 до 5 мільйонів гектарів людей, які готові відразу відмовитись. Безумовно, виходячи з цього, виходячи зі стану поточного стану інфраструктури, яка має сьогодні місце на селі, виходячи з обсягу державного фінансування, ми можемо спрогнозувати певні ціни, які, власне, і будуть визначатися експертною оцінкою. Ці ціни, вони неодноразово вже озвучувались різними експертами, різними фахівцями. Це, безумовно, приблизні цифри, але це десь той баланс, який склався сьогодні в існуючих умовах. Це діапазон десь від 300-400 до 1000 доларів за 1 гектар. Тобто це набагато менше, ніж у Польщі, і я вже не кажу про країни, скажімо так, Старої Європи.
А я от, наприклад, готуючись до ефіру, знайшла оцінки, зроблені земельною спілкою України. От там, зокрема, найдорожчі землі, за їхніми оцінками, на півдні України і, наприклад, у Запорізькій області вартість земельного паю може сягнути 11 тисяч доларів за пай. Чи радіють з цього фермери та власники паїв, дізнавався наш запорізький кореспондент Дмитро Мороз.
Фермери та власники паїв побоюються, що неврегульованість земельного законодавства зіграє не на їхню користь. Фермери переконані, що вільний продаж землі може викликати зростання ціни на чорноземи, а відтак дорожчатиме виробництво і кінцевий продукт.
Собівартість підвищиться, і це вплине на ціни продовольства. Це може викликати такий соціальний вибух. І ні один президент, і ні одні парламент не піде на це.
Власники паїв охоче продали б свою землю, але питання, за якою ціною? Є такі, що самі б хотіли працювати на своїй землі, але не мають для цього ресурсів. Багато ж селян просто втрачають свої паї, бо через зубожіння та недовіру воліють хоча б щось отримати за землю вже зараз.
Мені всього-навсього 23 роки, таких як я багато, і їхні батьки, котрі мають земельні паї, для того, щоб вирішити квартири питання таке болюче більшості молоді країни. Вони продають ці земельні паї.
Начальник Запорізького обласного відділення Держкомзему Олександр Чайка закону про створення державного земельного банку ще не бачив, але впевнений, що усі хвилювання передчасні. Тим часом фермер Віктор Грищук думає, що на найвищому рівні вже давно вирішили, як у селянина землю забрати.
Ви знаєте, вона задарма досталась селянам. Задарма вони з нею і розстануться.
Тож на земельний банк селяни та фермери великих надій не покладають, хоч про те, як функціонуватиме такий банк, конкретно нічого не знають. Вже налаштовані думати, що це чергова брудна схема дерибану землі. Дмитро Мороз для Радіо Свобода із Запоріжжя.
Пане Берніков, от які запобіжники ви можете назвати, щоб будь-яка ініціатива, яка виходить чи то від парламенту, чи то від президента, чи то від уряду, не перетворювалася ось у те, про що, власне, говорили люди у матеріалі Дмитра Мороза із Запорізької області?
Перш за все, що потрібно людям, це правдива, об'єктивна інформація. Це широке висвітлення не просто проблеми взагалі в цілому, а я можу стверджувати, що сьогодні є всі технічні можливості, і ми маємо такі практики в Україні, Західної Європи, коли всі ці операції землею, вони постають повністю прозорими. Тобто в онлайн-режимі кожен громадянин України, це моя думка, я в цьому абсолютно впевнений, такі технічні можливості сьогодні є, має відслідковувати долю кожного гектару державних земель. Якщо це відбудеться, це і зніме багато побоювань, які існують сьогодні. І безумовно, цю модель, її ще не створено остаточно, її треба безумовно створювати з урахуванням оцих цих соціальних факторів, про які йшлося.
Коментар, власне, нашого сьогоднішнього гостя прямого ефіру, заступника голови Державного агентства земельних ресурсів України Євгена Бердникова, ви можете знайти на нашому сайті radiosvoboda.org. Телефонуйте до нашої студії зараз 044-490-2905, ставте свої запитання, а ми разом згадаємо, як рік тому президент України Віктор Янукович вимагав припинити корупцію у сфері земельних відносин.
Поки ми займаємось просуванням земельної реформи, продовжується системне розкрадання земель через різноманітні схеми. Хочу спитати керівництво Міністерства та Агентства земельних ресурсів, що зроблено для протидії корупції в сфері земельних відносин? Де ваші спільні дії з правоохоронними органами? Адже сьогодні бездіяльність прирівнюється до злочину. І люди чують, що проголошена реформа на справі ідуть побори і корупція. Доручаю Генеральній прокуратурі проконтролювати цей процес, щоб до моменту запровадження ринку землі цю ганебну практику було припинено. І селянин не відчував обтяжень із запровадження земельної реформи. Сьогодні фактично необхідно зосередитись на суцільній інвентаризації земель державної та комунальної власності. Адже напередодні земельної реформи немає чіткого розуміння, скільки, якої категорії, за яким призначенням використовується земель і чи відповідає фактичне використання цільовому призначенню. Головне, для чого необхідна ця робота – виключення можливості порушення конституційних прав громадян, яке має місце на сьогодні.
Нагадаю, що президент України сказав це у вересні минулого року, а я запитую вас, пане Бердников, що вдалося зробити, щоб протидіяти корупції? Звісно, представників Генпрокуратури ми чекаємо в нашій студії наступного разу, коли будемо говорити про цю тему. А от що стосується Державної земельної агенції?
Що стосується безпосередньо Державного земельного агентства, то тут ми можемо розмовляти про певні конкретні системні речі, які відбулися за цей рік з того моменту, коли ці слова були сказані. Що я маю на увазі? Я маю на увазі не тільки ті кадрові зміни, які дуже суттєві, до речі, відбулися за цей рік. Це, скажімо так, безумовно невід'ємний елемент боротьби з корупцією, але ми знаємо, що він не для кожного, скажімо так, є переконливим, тому що кадрові рухи, вони завжди відбувалися. Да, вони відбулися достатньо серйозні, але ми розуміємо, що без якихось системних речей це не дасть належного ефекту, тому що одні будуть звільнені, інші прийдуть і можуть займатися тим самим. Тому відбувалися наступні речі. По-перше, відбувався процес автоматизації надання послуг. І це головний вектор, по якому ці послуги йшла боротьба з корупцією у сфері, перш за все, надання кадастрових послуг.
Коли скорочувалися етапи, оцей прямий контакт чиновника і людини.
Особливо, коли цей контакт був пов'язаний з, скажімо так, необхідністю звертатися по великому колу до декількох інстанцій в процесі. Це ми зробили як на рівні нормативно-правових актів щодо ведення кадастру, коли інформація в електронному вигляді вже йде від районного рівня до обласного і повертається назад. Це ми зробили на рівні законопроєктів. До речі, 2 жовтня Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт, який спрощує процедуру відведення, процедуру надання земельних ділянок. І, по суті, для того, щоб це питання взагалі кардинально вирішити, чому ми кажемо, що в нас є корупція, чому такої корупції нема у земельній сфері, скажімо так, розвинутих країн? Давайте будемо відверті.
Там все пораховано і прозоро.
В основі корупції полягає можливість безоплатної роздачі землі. З урахуванням того, що ми добре розуміємо, що нічого безоплатного в житті не буває, тому доки існує безоплатна роздача землі, доки буде існувати і певні корупційні чинники.
Давайте послухаємо запитання. Є слухачка?
Я слухаю вас.
Так, говоріть, будь ласка, дякую, що дочекались.
Я телефоную зі Львова, моя фамілія Попович, Оля Степановна. Я дуже хотіла мати землю, хоча б 10 сотих, так? У мене немає землі, я мешкаю у Львові, і хотіла б мати кусочок землі приватизований, мені не дали. Я і в Київ писала, і в міську раду кругом зверталася, кілька років потім плюнула, бо то безполезно. Я мала акції на автобусному заводі, держава мене незаконно забрала. Може, хоч замість тих акцій дати мені кусок землі? то держава про нас не подбала.
Зрозуміло. Дякуємо вам за вашу репліку. Таких людей дуже багато, вони телефонують і пишуть. Але знаєте як, я просто дозволю собі, от зокрема, відомий український політик Олександра Кужель каже, що з земельними паями може так статися, як і з майновими сертифікатами для городян, що через земельний банк вони підуть і люди просто їх втратять. От дотично до запитання пані з Львова і репліки Олександри Кужель, пане Бердніков, поясніть, як ви це бачите?
Я можу відверто сказати, що в той репліці, яку ви процитували із Кужель, я нічого не бачу, крім передвиборчої риторики. Тому що об'єкту критики немає, підстав стверджувати це немає. Це абсолютно очевидні речі. Що значить заберуть? Я хочу сказати, і я постійно на цьому наголошую, що чим відрізнялася приватизація земель, роздержавлення сільськогосподарських земель, приватизація сільськогосподарських земель від приватизації майна? Тому що люди отримали не папери, люди отримали конкретні земельні ділянки. Це принципова річ. І незважаючи на те, що завжди земельні відносини будуть об'єктом критики, ми це добре розуміємо, особливо передвиборчий період. Але треба чітко розуміти, що було б з українськими землями, що було б з українськими селянами, якщо б ми пішли по моделі ваучерної приватизації земель, як це було по майну. Ми обрали іншу модель. І це зберегло землю селянам. І як зберегти її далі, для тих, хто вважає власною працею обробляти власні земельні ділянки, це головне завдання, в тому числі і Державного земельного банку. Але треба розуміти, що той, хто не може, не хоче обробляти землю, він має, повинен отримувати від цієї землі певний дохід, але не треба обіцяти йому, що він стане завтра мільйонером.
Зустрічаючись десь рік тому у цій студії, правда, в іншій програмі, ви говорили про те, що землю треба спочатку порахувати. І от, готуючись до ефіру, я зайшла на сайт державної агенції і побачила, що ви пропонуєте усім, хто живе в цій країні, хто може користуватися інтернетом, можливість побачити, скільки приблизно коштує метр землі у тому місці, де ця людина має пай. Чи правильно я оцінила довідник, який було створено вашою службою? Розкажіть, будь ласка.
Що стосується довідника, який ми створили, який днями з'явився на офіційному сайті Держземагентства України, то він має на меті дещо інше. Тому що, коли ми говоримо про ціну, ми розуміємо, перш за все, ринкову ціну. Тобто ціну, яку можна отримати за результатами експертної оцінки. Цей довідник містить нормативну грошову оцінку, що дає уявлення про ставку земельного податку, дає уявлення про розмір орендної плати, яку повинен сплачувати підприємник за оренду земель комунальної власності в тому чи іншому населеному пункті. І головне, ми вперше виходимо на рівень, вийшли вже, можна сказати, на рівень, коли ми можемо отримувати коректні результати оцінки однотипних населених пунктів в будь-якій частині країни. Тобто оцінювач, який працює в землевпорядній організації, робить роботу з розробки технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель, він отримав певні орієнтири, він, скажімо так, отримав попередження, що він не може достатньо сильно відхилитися в цих результатів, від коректних результатів. І це, безумовно, один із важливих запобіжників корупції.
Ну, є вже певна точка відліку, і ви ж пишете про те, що ви його будете вдосконалювати, тож інформацію про цей довідник ви можете знайти і на сайті, власне, Державного агентства земельних ресурсів, а також і на, зокрема, на сторінці програми «Ми разом» у мережі Facebook.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми, і ми маємо їх спільно вирішувати. Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Facebook.
Вашою роботою я прорекламувала сторінку у мережі Facebook програми «Ми разом». І пропоную зараз послухати про ситуацію у Київській області, де земля, як відомо, одна з найдорожчих в Україні. По селах Київщини їздив мій колега Євген Солонина.
В околицях української столиці сільськогосподарська земля дорожча в рази, ніж на периферії. До прикладу, землю колишніх паїв розділену на окремі ділянки та переоформлену для приватного будівництва чи садівництва у прилеглих до столиці районах неможливо купити дешевше, ніж $500 за сотку. Однак ставлення до того, що орну землю можна буде вільно продавати, неоднозначне навіть у самих власників паїв. Дмитро, селянин з Київської області, має пай у Бориспільському районі. Він упевнений, що реальна його ціна досить висока, однак Дмитро очікує, що продати власні 3 гектари за ринковою вартістю йому просто не дозволять.
Я хочу продавати за ту ціну, яку я хочу, і все. Я не бачу нічого в цьому поганого. По-любому, що хтось під себе буде і скуплять, тоді перепродавати. Понятно, вигодно буде. Купив за 100, продав за 1 мільйон.
Чим далі від української столиці, тим скептичніше ставляться селяни до ініціативи парламенту з продажу землі. Мешканці сіл одностайні щодо того, що на угодах з ріллею зароблять не вони, а хтось інший. Андрій – житель найвіддаленішого Миронівського району Київської області.
Хтось має багато паїв, хтось не має взагалі. Тут в селі теж через одного мають паїв. Я не думаю, я знаю, що вони всі паїв куплять за безцінь.
Фермери та великі агрофірми від вільного продажу аграрних угідь у нинішніх умовах так само нічого не виграють, вважає віце-президент Союзу сільськогосподарських кооперативів України Віталій Львов.
Відносно тих земель на невеликій відстані від Києва, які можуть бути вилучені чи перепродані, вже пропонують ті, хто мають гроші, прихопити цю оренду з подальшим викупом. Земля сільськогосподарського призначення може на ній будуватися якісь там котеджі міста, і це турбує сільгоспвиробників, і які не мають можливості в оборотних коштів викупити цю землю.
Віталій Львов припускає, що позитивним моментом земельної реформи могли би стати дешеві кредити для аграріїв. Є закон про земельний банк, який скуповуватиме землю в інтересах держави і в перспективі видаватиме кредити, вважає аграрій. Однак, на його думку, навряд чи вони будуть такими вигідними, як для фермерів у країнах ЄС. Зі свого боку, директор Українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа наголошує, що ситуація на майбутньому ринку землі Київщини залежить від багатьох чинників: від цін на землю і кількості охочих її купити, й до норм, які регулюватимуть продаж паїв. Відтак він вважає розмови про вигоди або ж ризики земельної реформи передчасними, бо саме запровадження ринку землі з нового року ще під питанням. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Тож на завершення ефіру, чи справді під питанням ще продаж землі? Ваші прогнози?
Знаєте, прогнозувати важко, але як юрист професійний я можу стверджувати, що та редакція пункту 15 перехідних положень Земельного кодексу, яка є чинною на сьогоднішній день, і яка пов'язує розпочаток, скажімо так, продажу земель сільськогосподарського призначення саме з прийняттям закону про ринок земель, цього закону на сьогодні немає. До порядку денного поточної сесії Верховної Ради цей законопроект не включено, тому правових підстав вважати, що ринок відкриється з 1 січня, немає.
Це сказав Євген Бердніков, заступник голови Державного агентства земельних ресурсів. Ми завершуємо програму «Ми разом», а завтра о 6:35 слухайте «Ранкову свободу». Провела ефір Ірина Штогрін. Шануймося, бо ми того варті.